началото на съботния ден идваме отново да се предадем в ръцете на Христос, да положим глави на Неговото лоно. Казваме си добър вечер и добре дошли на всички в Божия дом. Бог ни дава възможност отново да бъдем между блаженните, между онези, които слушат Неговото Слово. Казваме добър вечер и на всички ония, които благодарение на технологиите могат да ни гледат сега директно в интернет. Те също са част от блаженните, на които са обещани съботните благословения. Тази вечер, скъпи приятели, брати и сестри, ще насочим погледа си към едни думи на апостол Павел, записани във второто послание към коринтяните, които говорят за новото творение в Исус Христос, за новото създание. И те ще ни напомнят, че християнството е една динамична религия. Религия на промяната, религия на положителната промяна. Християнството внася промяна в живота. Една духовна трансформация. И тази промяна може да бъде осъществена само от една личност. И това е Исус Христос. Апостол Павел казва във второто послание към коринтяните и там 5 глава, 17 стих, следните знаменити думи. Второ послание на апостол Павел към коринтяните, 5 глава, 17 стих. Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото премина, ето стана ново. Тези думи, може би за някои от вас са любими. Това е един призив за ново създание. Лично мен ме вълнуват тези слова на апостола. Какво означава да бъдеш ново създание в Исус Христос? Как старото преминава и на неговото място се появява ново? Бих искал да отговорим на тези въпроси от гледната точка на апостол Павел. Причината, поради която тези думи се появяват в Библията. Кое води апостола да каже тези думи? Как правилно трябва да бъдат разбрани те? Говорейки за второто послание към коринтяните, ще споменем, че то е послание на защита. Апостол Павел се изправя пред своята църква, обичната си църква в град Коринт. Изправя се пред хората, децата на неговия труд, плода на неговия труд, за да се защитава. Много специфична ситуация, но необходимо. В църквата са навлезли така наречените юдействащи християни, хора, които искат да се приеме Исус Христос като изпратения от Бога Месия, но да не се забравят и старите обичаи. Традицията, която от векове наред се следва в еврейския народ. И апостола води ожесточена борба, за да може да остане в центъра само Исус Христос. За да може християнството да не бъде смачкано от обичаи, традиции, правила и норми, както фарисеите са обезличили юдейската вяра. Една голяма битка. И нека да започнем от 10-я стих на тази глава. Разбира се, много други места можем да намерим, но започваме от тук. Защото, казва той, всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Апостол се изправя пред църквата, разбира се, в своето писмо и казва: ето ни, мен, заедно с Тимотей, с когото той пише писмото, с когото той се труди в делото на благовестието, ето ни, и ние заедно с моя съработник ще застанем открити пред Христовото съдилище. Всеки ще дава отговор за това какво е правил в тялото си, какво е правил с ръцете си, какво е правил с устата си. И така продължава той: като съзнаваме какво е страхът от Господа, убеждаваме човеците. Забелязваме, че той говори в множествено число. Той не говори за себе си и за нас. Той говори за себе си и за Тимотей. Ние заедно с Тимотей, казва той, убеждаваме човеци. Ние имаме една вест и чрез нея трябва да убедим хората. Да имат страх от Бога. И това наше служене, съзнавайки какво е страх от Бога, убеждаваме човеците, това наше служене не прави да бъдем познати на Бога. Бог ни познава кои сме. Ние сме открити. Преди още Христовото съдилище, за което споменахме, той казва: Бог ни познава, ние сме пред Него. И надявам се, че и на вашите съвести сме познати. Пише той на коринтяните. Църквата трябва да чуи тези думи, казва той. С това обаче не ви препоръчваме себе си отново, Павел говори за себе си и за Тимотей, а ви даваме повод да се хвалите с нас, за да имате какво да отговорите на онези, които се хвалят с това, което е на лице, а не това, което е на сърцето. Това, което е в сърцето. Ето е голямата интрига, големия проблем. Апостола казва: ето ни, ако искате да се хвалите с нещо, ами хвалете се с нас. За да можете да отговорите на онези, които се хвалят с това, което е на лице. Това е един труден текст. Какво означава някой да се хвали с това, което е на лице? По-надолу в текста ние разбираме, че този израз, това, което е на лице, се отнася за принадлежността на тези хора към еврейската кръв, към еврейската общност. Те произлизат от юдейски корени. И по-надолу той ще каже: ние вече не познаваме никого по плът, но ще стигнем до там. Така че хвалението трябва да бъде това, което е в сърцето. Искренността, добротата, чистосърдечието, откритостта. И ето казва апостола: ние сме такива. Открити сме. Хвалете се с нас. Защото ако сме отишли до крайности, то е било за Бога. Апостола не пести своите упреци. И вие знаете, езика на Павел не от най-нежните. Стояга ли да дойда при вас, казва той, или с кротък дух? Вмъкнали са се между вас, казва някои човеци. И апостола постоянно се опитва да защити своето служене. И отива до крайност. Какви са тия крайности? Какви са крайностите, до които апостола отива? Бих искал да ви предложа малко по-нататък за тия крайности, за които той говори. Чуйте, той отново изпада в една такава позиция на защита, едно особено състояние на духа. Казва в 11 глава 21 стих: за свое унижение го казвам, като че ли сме били слаби. Но с какво се осмелява някой да се хвали? В безумие говоря, осмелявам се и аз да говоря. Евреи ли са? Говори той за уния другите. И аз съм. Израелтяни ли са? И аз съм. Аврамово потомство ли са? И аз съм. Христови служители са? Аз още повече. Бил съм повече в трудове, още в тъмници, в безброй бичувания, много пъти и на смърт. 5 пъти юдеите ме удариха по 40 удара без един. 3 пъти бит с тояги, веднъж ми биха с камъни. Три пъти съм претърпял корабокрушение. Една нощ и един ден съм бил сред морските дълбочини. Много пъти в пътешествия, в опасност от реки, от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в пустиня, в море, между лъже братия, труд, мъка, неспане, глад, жажда, неядене, труд, голота. И той човек, що не се стои вкъщи? Къде е тръгнал по улиците да обикаля? Апостол Павел. Краен човек. Краен. Ние не обичаме крайните хора. Или поне не искаме да бъдем причислявани към тях. Искаме да бъдем умерени или поне да бъдем възприети като такива, нормални. Но апостола изпада в една духовна ревност. И той казва по-надолу, връщам се пак на пета глава, за Бога, казва, сме отшли в тия крайности. Заради Него. Ако сега обаче умерено мъдруваме, то е заради вас. Вижте сега как сме седнали с Тимотей да ви пишем. Заради вас го правим. По-нагоре той ще каже, всичко е заради вас. Така че благодатта, умножена чрез 4 глава, 15 стих, умножена чрез мнозина да произведе изобилно благодарение за Божия слава. И така нататък. Всичко е за кого? Апостола представя себе си, дори не искам и да се причислявам към неговата група, толкова е възвишен неговия пример. Апостола казва, всичко, което правя заедно с Тимотей, правим го заради вас. Как наричаме ние този начин на живот? Това се нарича саможертва за другите. Да правиш нещо в полза на другите. Коя е обаче дълбоката причина за всички тия състояния на апостола? Един път е в крайности, един път казва спокойно нещата са така, мъдрувам сега, пиша, обяснявам се. Идва наред да прочетем един от най-хубавите текстове на Библията, който има изключителна мисионска насоченост. Апостола казва в 14 стих, защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, то всички са умрели. Вижте какво. Всичко това, което ме мотивира, всичко това, което ми дава сила в този живот, осмисля го. Това е Христовата любов. Апостол Павел е осъзнал кой е Исус Христос. Какво Исус е направил за него. И именно в тази любов той се чувства подтикнат, дори използва една силна дума, принуден. Не мога по друг начин да реагирам аз на тази любов. Единственият начин е и аз да умра. Понеже той е умрял, всички са умрели. Вижте колко умело апостола вмъква цялата църква. Коя църква? Коринт. И казва, всички сме умрели. Всички трябва да умрем, виждайки делото на Исус Христос за нас. Неговата любов. Неговата възвишена, величава саможертва. Не можем по друг начин. Ето защо ние с Тимотей действаме по този начин. И той продължава. И че той умря за всички, за да ни живеят вече живите за себе си, а за този, който за тях е умрял и възкръснал. Апостол използва един еврейски прием на предаване на посланието си, на аргументацията си, да повтори няколко пъти онова, което е центъра на неговата вест. И понеже той, умря за всички. Вече не можем ние живите да живеем за себе си. Не можем да живеем егоистично. Ние трябва да се съобразяваме с другите. Как? Като им служим. Понеже Христовата любов ни принуждава. Защо казва всички тия думи? Той се защитава. Той трябва да спечели отново коринтяните за себе си. Да ги спечели за Христовата кауза по-скоро. Той умря и възкръсна. Затова от сега нататък ние не познаваме никого по плът. Ако и да сме познали Христос по плът, пак сега вече не го познаваме така. Ето още един труден текст. Затова от тук нататък ние не искаме да знаем никого по плът. Ние споменахме, че е имало хора, които са държали на правата вяра, на юдейската вяра, хвалили са с това, че те принадлежат по кръв от потомство на Авраам. И апостола казва вече, това не е важно. Това няма никаква стойност. Принадлежността към юдейския народ, не искаме това да... Даже и Христос, познали сме го по плът. Може би някои са се хвалили по времето на апостол. Абе, какво ми приказваш ти, Павле? Аз съм видял Исус Христос жив. И Павел му казва, ти си видял Исус Христос жив, но това няма никаква стойност. Ако ти не следваш Христовата любов. Ако и да сме познали Христос по плът, сега вече не го познаваме така. Вече го познаваме по друг начин. Познаваме го чрез духовните истини, чрез ученията. Познаваме го чрез Неговата любов. Не визуално. Не е да сме го пипали в тълпата и да се хвалим. Аз пипнах Исус. Имам селфи с Него. Не. Духовно. Преживяно. Променещо. И тук той достига до текста, с който започнахме. Затова, ако някой е в Исус Христос, той е какъв? Той е ново създание. Старото премина. Всяка една претенция, казва апостол. Различна от духовната опитност с Христос е нещо старо, което трябва да умре, което не трябва да съществува. За да станеш ново създание. Всичко стана ново. Истинската промяна, казва апостола, е в Исус Христос. Не можеш да разчиташ на предимствата на плътта. Важно ли е да се стане ново творение? Важно ли е? Колко важно е? Апостол ще използва на други места нов човек. Стария човек умря, новия. Колко е важно? Колко е важно да бъдем ново творение в Исус? Толкова важно, че засяга нашата вечност. Онази вечност, за която копнеем, за която мечтаем. Онази вечност, която Исус е обещал и която гарантира вечен живот. Оная вечност, която е отвъд смъртта. Вечността в Исус. И не случайно Исус казва на Никодим, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Не може да влезе в Божието царство. Ето толкова е важно. Да бъдем нови творения. Ако не сме нови творения, всичко е напразно. Всяка една изпята песен, всяка една молитва, всяко наше поклонение нямат никаква стойност. Лесно ли се променя човек? На законника, на оня законник, който отговаря добре на Исус, коя е първата, коя е втората заповед? Да обичаш Бога, да обичаш ближния. Исус му казва, не си далеко от Божието царство. За да му подскаже какво? Че все още има път да извърви, че има какво да променя и че трябва да стане ново творение. Какво ли би казал Исус тая вечер на нас? Ти си готов за Божието царство или ти не си далеч от Божието царство? Лично аз не бих искал да чуя отговора, защото ми е страх да чуя отговор. Като че ли вътре в себе си знам какъв е отговор. Но лесно ли се променя човек? През 19 век шотландският проповедник Хорациус Бонар, някакъв проповедник, 19 век, при колко век, 150 години да ги сложим, направил някакво негово си проучване. 253 християни. Въпросът му бил следния. На колко години те са се обърнали към Бога? На колко години са станали християни? Колко души? 253. Ето какво е получил той като крайен резултат. По 20 години, когато са били хората, от тия 253 души, са се обърнали 138. Почти, малко над половината, когато са били по 20 години. Между 20 и 30 години християни са станали 83. Между 30 и 40 – 22. Между 40-та година и 50-та – 4. Между 60-та и 70-та – 1. Над 70-та година в неговото проучване няма бройка. Какво ни казва тая статистика? Тя може да е относителна, може да я оспорим. Но тя ни казва нещо много важно. Кога е най-възможно или най-благоприятно човек да се промени? Кога човек е готов да приеме Исус Христос за свой Спасител? В младостта? Когато все още има силни идеали, когато купне да промени света, тогава той може да промени и себе си. Когато младият човек е силен, Бог му казва, елай ми следвай. Вземи решение за мен. Направи тази важна крачка сега. Защото годините, когато навлезеш в тях, ще ти поднесат много и сложни ситуации. Ще се обезвериш. Ще станеш по-песимистично настроен към живота, по-недоверчив, мнителен. Вярно ли е или така си? Така е. Ново творение в Христос. Статистиката на този човек, проповедника Хорациус Бонар, може да е вярна, но аз вярвам и в Божията благодат. Защото ако само млади хора можеха да се променят, Исус нямаше да каже на Никодим, Никодиме, трябва да се родиш отново. Ама как сега, точно сега, на колко години съм? Срамота? Не, не, ти трябва да направиш тая стъпка в живота си. Ти знаеш много, но това трябва да се претвори в един нов живот. Нов живот, който е мотивиран от моята любов. Всичко останало е старо. Възможна ли е морална промяна, духовна промяна или ново създание в кавички, вън от Христос. Има много хора, които не са християни, но са добри и морални хора. Да, познавате ли? Дори по някой път се чувствам леко засрамен от такива хора. Абе, добри хора, добри по душа, добри хора. И децата се добре възпитават. Ни им викат, ни им крещят, за разлика от някои от нас, които нямаме нерви да търпим. Но добри хора. Но без Христос. Новото творение, за което говори апостола, е в Христос. То не е продукт на унаследена морална добродетел. То също не е резултат на желание или дори решение да се върши правото. Новото творение не е интелектуално съгласие с доктрини или замяна на стари чувства с нови такива. Човек не може да се промени сам. Богатия младеж, чието случай срещаме в трите евангелия, декларира, че от детинство спазва Божиите заповеди. Изряден, порядъчен живот. Израснал в адвентно семейство. Да? Но когато той се среща с Исус, Исус му казва, всичко това е добро. Не го отричам. Но сега ти трябва да направиш една друга стъпка. Ела и ме следвай. Живей като мен. Как се познава Христовия последовател? Поставя този въпрос Елена Вайт в книгата си Пътя към Христос. Вярно е, казва тя, че може да се постигне едно външно поведение и без обновяващата сила на Христос. Стремежът към влияние на другите, както и желанието от наша страна те да ни ценят и уважават, може да доведе до един порядъчен живот. Себеуважението също може да ни накара да избягваме външния вид на злото. И едно себелюбиво сърце може да извършва благородни постъпки. Имаме богатството на духа на пророчеството. Онези дълбоки проникновения, които трудно може бягащото по редовете на Библията око да види. Нето, че тук Бог ни го е дал. За да се изпитаме какво е нашето сърце. Дали просто искаме да изглеждаме порядъчни, добри, или ние наистина сме такива преобразени чрез Божията благодат. Връщаме се на второто послание на апостол Павел към Коринтяните, 5 глава. И ще прочетем отново 17 и ще го свържим с 18 стих. Ние разглеждаме, както вече разбирате, един пасаж от посланието на апостол Павел към Коринтяните. Затова, ако някой е в Христос, то е ново творение, ново създание. Старото, архиос, старото премина. Ето, стана ново. Ето, всичко дори тук са включили, стана ново. А всичко, отново се говори за пълнота, а всичко е от Бога. Продължава той в 18 стих. Всичко е от Бога. Кое е това всичко? Всичко е новото творение, за което говорихме. Няма промяна без Бога. Бог, какво е направил тогава Бог, щом всичко е от Него? Всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исус Христос и ни даде да служим за примирение. Апостол Павел говори за себе си и за Тимотей. Отново се връщаме на тази теза, че апостола защитава своето апостолство пред църквата в Коринт. Мен и Тимотей Бог ни примири със себе си чрез Исус Христос. Апостола прави едно дълбоко признание, което ние имаме затруднение, или поне някой от нас, включваме себе си вътре, да признаем, че сме в бунт. Може би понякога не е така явен. В бунт против Бога. Апостола казва, аз бях в бунт. И ние знаем неговата история, как гони християните, как се противопоставя на Исус. Аз бях в бунт. Но Бог ме срещна. И чрез жертвата на Исус, чрез неговото дело, чрез неговата любов, Той ме примири със себе си. И не само това. Той ми даде сега нещо друго да правя. Вместо да гоня християните, сега аз служа и каня всички уния, които все още не са се примирили, да се примирят. Апостол е намерил своето призвание. Или напомня, че и ние имаме призвание. Ако сме примирени, естествено е какво? Да каним другите да се примирят. И това е най-големият изпит. Може би един от най-големите изпити на нашето християнство. В мир ли съм с моя Бог? Имам ли покой в душата си? Ако е така, аз ще имам силата, ще имам откритостта да каня и други хора да дойдат и да се примирят, да чуят, да приемат. Независимо от всичко, което става в този живот. Защото както Бог е поканил мен, така Той търси и него, другия. Тоест, ще обясни Той, че Бог беше в Христос, примиряващ света със себе си. Бог беше в Христос. Апостолът вижда кой момент в човешката история? Там, на кръста. Бог беше в Исус на кръста. Примиряващ. Това е причастна форма. Означава продължително време. Бог примиряваше света там. Примиряваше го. Привличаше го към себе си. Искаше да се сприятели. Искаше отново да намери приятелството с този свят, като не броеше, казва, не броеше прегрешенията на човеците. На кръста Бог не е броил хората колко грехове имат. Бог се жертва за хората. Бог не намира удоволствие в нашите грехове, колкото и много да са ти. И не случайно пророк Михей, ще каже следните знаменити думи в своята книга. Ти си Бог, какво казва той за Бога? Кой е Бог като теб, който прощава беззаконие и не се взира в престъплението на останалите от наследството си? Не държи гнева си завинаги. Кой е Бог като теб, който там увисна на кръста и примиряваше света? Това примирение не е един моментен акт. Това примирение има своята валидност и до днес. Вярвате ли го? И в този момент Бог ни кани да се примирим с Него. Да общуваме. Да намерим отново допирните точки чрез молитвата, чрез изучаване на Неговото Слово. И отново апостола казва и повери на нас посланието на примирението. Вече го говори като една привилегия. И казва, ето аз затова съм апостол, затова съм християнин, затова съм адвентист от седмия ден, защото Бог ме е поверил посланието на примирението. И така от Христова страна. Забележете къде се причислява той. Аз съм застанал на страната на Христос. И така, кане ви. Защото Бог чрез нас умолява. Примирете се с Бога. Който за нас направи грях, онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Ново създание в Христос. Кой ще извърши това за нас? Не можем сами. Не можем. Ние нямаме тая сила. Ние сме слаби. Този, казва Елена Вайт, който се опитва да стане свят чрез собствени дела на пазене на закона, се опитва да извърши невъзможното. Всичко, което човек може да извърши, е едно опетнено от себелюбие и грях дело. Това можем само да направим. Да станем по-себелюбиви, по-егоистични. В Христос, който за нас е станал грешен. Сестрата в началото се помоли Господ да прости греховете ни. Вярвате ли в нейната молитва? Дали Бог е чул? Щом Бог е обещал, че Той ще бъде тук и ще ни чака в Неговия ден. Той ни е поканил в Неговия ден. Не сме ние господари на това време. Той ни е поканил да дойдем, да признаем, да попросим, да споделим. И точно в този процес на общуване, на доверие, ние започваме да се променяме. От слава в слава, както от Духа Господен.